Patří mezi nejuznávanější a nejcitovanější ekonomy u nás. Dlouhá léta byl součástí nejvyššího managementu České národní banky a od roku 2022 je předsedou Národní rozpočtové rady. Na spoustu otázek ze současnosti odpovídá mimo jiné jeho kniha Globalizace u konce s dechem, která vyšla v loni, jestli se nemýlím. Jestli se dokážeme nadechnout a jak. I potom budeme pátrat s mým dnešním hostem, kterým je Mojmír Hampl. Přeji vám dobré dopoledne.
Hezké dopoledne a moc děkuju za pozvání.
Začnu tady křiklavým titulkem a číslem, to mají média velmi ráda.
Já vím.
1,5% inflace, tak je to důvod k oslavě, nejlepší v Evropě jsme.
Tak je to určitě
je to
lepší.
Za březen tedy údaje.
Jasně. Je to určitě lepší, než kdyby to byla trojka, nebo čtyřka, nebo pětka. Tak po časech těch pokovidových, kdy jsme měli to číslo mnohem větší než zbytek Evropské unie, kdy jsme byli z toho frustrovaní jako národ, který nemá rád rychlý růst cen, tak jsme na té lepší straně také, až bychom tam zůstali.
Ale upřímně, je tento indikátor a tohle číslo nějak důležité v souvislosti s tím, co se děje kolem nás a v souvislosti s tím, jak vypadají veřejné finance, řekl bych, nejen Česka, ale obecně celé Evropy?
Tak jestli je důležité, je, protože vás trápí, kolik si koupíte za výplatu, kterou tady dostanete. Předpokládám, že nějakou dostáváte.
Tady. Ještě přeci jenom jsem tady měsíc, takže uvidíme. Uvidíme po konci měsíce, snad něco přijde.
Příští měsíc 10. Tak ta reálná kupní síla vašich peněz je něco, co vás určitě trápí a co trápí intuitivně každého, i když to číslo bezprostředně nesleduje nebo nepotřebuje ho sledovat. Já, když jsem byl v centrální bance, tak jsem si zvykl říkat, že dokud lidé neřeší, jaká je inflace, tak je to v pořádku. V okamžiku, kdy to začnou řešit, kdy se začnou intenzivně zabývat tím, o kolik inflace narostla, tak je to špatně a něco se centrální bance nepodařilo.
Ekonomie je u nás v rodině zálibou a profesí. Mých rodičů mě na tom nejvíc bavily ty souvislosti. Chybí v tom veřejném prostoru ty souvislosti? Mně někdy přijde, že člověk vidí právě tahle čísla a přitom, aby člověk pochopil celý ten kontext, tak ty souvislosti jsou možná úplně nejdůležitější.
Já s váma naprosto souhlasím, Libore, a já to uvedu do nějakého kontextu a souvislosti. My jsme relativně malá země, ne úplně malá země střední velikosti. Britové nám říkají, že máme ostrovní mentalitu, že žijeme v té salátové misce obklopení horama a že nechceme úplně se vždycky zabývat tím, co se děje okolo nás. Chceme mít ten svůj klid. Někteří ironičtější komentátoři říkají, že v každém z nás je jeden malý hobit, jako který chce žít v tom svém klidném hobitíně, aby nemusel řešit ty bolesti velkého světa.
S tím možná souvisí i ta vášeň pro chalupářství.
Tak určitě, určitě. A to znamená, že si myslím, že kus naší DNA je, že se i snažíme vytěsňovat to velké, co se děje okolo nás, na což nemáme vliv a co neumíme řešit a snažíme se koncentrovat na to malé, co pod kontrolou máme, co řídit můžeme a co je nějakým způsobem zvladatelné. Takže někdy je to vytěsňování i způsobem, jak zůstat mentálně v pořádku.
No. Ale to, co se děje posledních 7 týdnů z toho ekonomického
hlediska, nejde.
Úplně nemůžeme vytěsnit. A proč? Na to se budu ptát Mojmíra Hampla, který je dnes hostem Radiožurnálu. Mojmír Hampl je hostem Radiožurnálu a jsem rád, že můžeme společně některé věci dávat do souvislostí a že i pro nás, laiky, ty souvislosti můžeme objevovat. Dá se říct, že to, co se odehrává na Blízkém východě, na mysli máme pochopitelně uzavření Hormuzského průlivu, tak ten nejčastější výklad je, že stoupají ceny pohonných hmot, k tomu se pochopitelně i vláda vyjádřila.
Nejen.
K tomu následně někde dochází k tomu nedostatku. Vidíme někde problikávat ta čísla, že letecká paliva jsou k dispozici na 5 týdnů, ale ty pohonné hmoty jsou to nejdůležitější, anebo těch surovin je daleko víc, které následně nebudou, či jich bude nedostatek?
Tak určitě je to nejbezprostřednější, to, co každý chápe a čemu rozumí, ale je tam samozřejmě strašná spousta jiných věcí, které takováhle krize ovlivňuje z hlediska potenciálního nedostatku nebo nižší nabídky, jako je helium, jako jsou hnojiva, která se vyrábí z plynu. Čili není to jen o palivech, ale ta paliva je něco, co vlastně každý cítí bezprostředně, okamžitě a velmi rychle.
Já se zeptám logicky jako laik, ale k čemu je dobré helium? To nejpřirozenější využití jsou balonky.
Ano, ano.
Když to zlehčím velmi.
Samozřejmě, tuhle legraci jsme si chvilku dělali taky, že chudáci děti, co si do balonku budou dávat a čím si budeme měnit ten hlas při vyfukování balonku. Já to nechám při tom, že jsou věci, které jsou důležité a mají vliv na náš život, jenom je nepotřebujeme za normálních okolností řešit. Jo?
Co se týká toho helia, tak já k tomu můžu jenom doplnit to, aby to člověk odstranil tu lehkost, tak je to nedílná součást na čipy, které následně jsou vyráběny. A ty kapacity, dá se říct, že ty jsou i částečně zničeny. To znamená, ta věc už se stala? Nebo je to vůbec vratné?
Libore, tohle je jedna z úplně nejdůležitějších otázek a já jsem rád, že v souvislosti do toho přinášíte, protože my, když sledujeme ten konflikt z té naší salátové misky, tak vidíme konkrétní výjevy, konkrétní obrazy. Někde to udělá boom, rána něco hoří, ale my tady nevíme pak, jestli to, co zrovna hoří, je něco, kde návrat do původního stavu bude trvat týdny, nebo měsíce, nebo dlouhé měsíce. Typicky, když máte, já nevím, třeba ropovod, nějaký produktovod, tak ten opravit většinou není nějak speciálně těžké. Jo? Je to stejné, jako když si opravujete závlahu na zahradě, máte tam malou dírku, tak si tam dáte nový kus, zastavíte ten tok vody
a dáte si tam nový kus,
zalepíte si to sám, nebo tam ten nový kus plastu tam vrazíte. U těch produktovodů je to podobné, ale když bychom se bavili třeba o LNG terminálech, je to mnohem komplikovanější a ta oprava je náročnější, takže já jako člověk sledující to z Prahy vám nejsem schopen říct, který z těch obrázků, který vidíme, způsobuje, že něco bude ve stavu nedostatku nebo nižší nabídky měsíce a něco jiného ve stavu nedostatku týdny nebo dny. To já na dálku neumím říct. Já samozřejmě spoléhám na informace od jiných a je jasné, že to, co se tam odehrává, je asi největší nabídkový šok, jaký jsme zažili někdy od roku 79.
No a když půjdu dál, tak potom ty některé opravy logicky můžou trvat roky, protože předpokládám, že ty firmy, které jsou specializovány na některé ty věci, které se můžou týkat právě třeba toho helia nebo síry jako další důležité komodity, tak logicky mají plno. To znamená, že k té nápravě může dojít skutečně až za ty roky. Když přijmeme tuhle variantu, tak jak velká krize, tak globální, může nastat. Čímž nechci některat vyvolat paniku, ale jenom se ptám.
Víte, co se nám dělo v minulosti opakovaně v této zemi? Protože my snadněji věříme špatným zprávám než dobrým. Jo? Jak to říkal Miloš Kopecký v Nemocnici na kraji města, špatné zprávy, ty já věřím úplně každému. My k tomu máme tendenci, k takovému tomu pesimismu a propadání do skepse, tak já bych nerad, aby výsledkem toho rozhovoru bylo, že všichni vyjedou na benzínové stanice a koupí si poslední hnojiva v nějakém...
Nebo poslední helium.
Jo. Tak, to myslím není smysl toho, co chceme říct. To, co se snažíme říct, myslím oba dva, je, že ty vnější události na nás mají vliv, že nás ovlivňují a že jsou neodmyslitelné od toho našeho dennodenního života. Já zatím, pokud mohu věřit analýzám, které čtu, bych to řekl tak, pokud to bude trvat dlouho, pokud to uzavření hormuzské úžiny bude trvat dlouho, tak to skutečně může znamenat, že svět přijde o takovou jednu pětinu nabídky komodit, na které byl zvyklý a u kterých jsme vůbec nepřemýšleli, jak se dostanou až k finálnímu uživateli. A to už je dost. To není úplně málo. My můžeme říct v Evropě, že jsme až ti druzí v řadě, protože ti, kteří jako první cítí to omezení té nabídky, jsou zejména spotřebitelé v Asii, nikoli v Evropě, ale znovu neznamená to, že se nás to netýká.
Je to
když
vlna.
Slyším, jo, jasně, ale jako má to i konkrétní dopady, když slyším, že britský premiér už svolává speciální krizovou radu, aby řešil nedostatek kerosínu, to znamená leteckého paliva, tak už se celkem rosím a říkám si, tak asi to není tak úplně triviální záležitost, jak si pořád myslíme.
No a myslím si, že tohle my můžeme vnímat. Co v té salátové míse můžeme dělat, aby v ní bylo pohodlně, tak to s Mojmírem Hamplem budeme rozebírat dál. Mojmír Hampel je dnes hostem Radiožurnálu. Podívali jsme se na to, co všechno může přinést to současné dění na Blízkém východu. Pochopitelně Radiožurnál vás o tom kontinuálně informuje. Ty souvislosti dostáváte pravidelně, ale my se dostáváme zpět, když budu citovat to naší salátové mísy, jak Mojmír Hampel označil naší zemi, řekl bych pozitivně, protože salátová mísa je krásná a my vidíme ty krásné hory. Zaplať pámu za to.
Nejsem autorem, já jsem si to opravdu vypočil od svých britských přátel.
Je to fakt výhoda být takhle lehce izolován a být, dá se v těch myšlenkách, izolován?
Tak kdybych to dotáhl do extrému, tak bych řekl, v některých okamžicích je to výhoda. Poláci, přátelé v Polsku by vám řekli, že je mnohem náročnější chránit území, které je úplná rovina, kde prostě posun tanku během pár dní vám posunuje hranice o stovky kilometrů, jo? Tak v tomto slova smyslu...
Já měnám, jestli spíš to myšlení.
Je to možná určitá výhoda, jakkoliv nevím, jaká výhoda je to v časech dronů a raket, ale z hlediska té mentality já si myslím, že prostě je to dvojsečná zbraň jako všechno. Dává vám to, jako ta schopnost vidět se jako něco speciálního vám dává určitý ty psychoterapie, umožňuje vám to oddělit se od těch velkých dějin, které často jsou tak velké, že jsou na menší národy obtížně ke snesení. Ale na druhou stranu samozřejmě vám to pak, zejména v okamžicích, které jsou komplikované, propojené a kde jako svět ovlivňuje i ten váš dennodenní život, brání tomu rozumět, proč se vás to dotýká, přestože vy máte pocit, že jste nikomu nic neudělal, že ve vašem životě se nic nezměnilo. Tak proč se mě ten vnější svět jako dotýká?
Jaké hodnoty bychom měli tedy akcentovat? V době, kdy víme, co se tak jako děje a jsme ještě pořád, jak jsem říkal, do některých ukazatelů, v dobré kondici. Co by mělo přijít? Je to zodpovědnost, má to být před na nás spořivost, nebo naopak pojďme si užít poslední chvíle, když to úplně přání, oni to nejsou poslední chvíle, ale co by mělo přijít, co by mělo jít popředí?
Carpe diem bych určitě neříkal, protože vždycky bude nějaká budoucnost.
No určitě,
vždycky.
Zaplať pánbůh za to.
A jestli teď můžu mluvit v té reinkarnaci člověka, který má nějakou spoluzodpovědnost za rozpočtovou politiku, tak bych řekl úplně jednoduchou věc. Ať v nás zůstane to, co bylo pro Čechy vždycky typické, elementární zodpovědnost vůči budoucnosti z hlediska zadlužování. Ta tady je, ta byla dokonce součástí naší DNA, naší psyché už od těch časů konce 19. století, kdy jsme se etablovali jako politický národ. Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna, to je monarchistický název měny, který jsme zdědili od France Josefa, a platíme ji proto, protože nikdy nebyl důvod tu měnu odvrhnout. Nezažili jsme extrémní inflační periody, nezažili jsme extrémní hrůzy hospodářsko-politické s výjimkou měnové reformy, ale tu připisujeme bolševikům, nikoli té měně.
V 50. letech.
Tak. Tak prostě jednou ze součástí naší národní DNA bylo to, že umíme udržovat tu zemi hospodářsko-politicky stabilní bez ohledu na to, co se děje v okolí. To jsme zažili za první republiky a já mám skoro pocit, že teď bojujeme o to, jestli tohle v nás zůstane i v těch časech, kdy v některých jiných zemích v Evropě se šílí.
A tuhle zodpovědnost si člověk může přenést pochopitelně i do rodin, do těch menších celků. Jakým způsobem, jaké jsou ty varianty, tak k tomu se s Mojmírem Hamplem dostaneme po půl desáté. Celý tento týden máte možnost na Radiožurnálu sledovat seriál Život k nezaplacení. Dnes v 15.20 se podíváme na to, co ideálně dělat s energiemi, protože 80% lidí se bojí růstu cen energií. A na ty ekonomické souvislosti se nyní mezi 9. a 10. díváme s Mojmírem Hamplem. Jak silným fenoménem a jak obvyklou věcí v naší populaci je slovo a samozřejmě nástroj dluh. Mám pocit, že to je taková jako běžná věc. A jenom narážím na to, že...
Máte ten pocit?
No mně to přijde, že tak, jako když člověk vezme dluh, jakože to je do jisté míry i hypotéka, kreditní karta, že to je vlastně záležitost, na kterou jsme si zvykli, byť naši předci, ať už to byli rodiče nebo prarodiče, tak nás o to částečně velmi výrazně varovali.
Tak v tomhle vás chci uklidnit, Libore, protože musíte se dívat na nějaké srovnání. A v tom srovnání evropském nebo ve vyspělém světě, my jsme pořád ta země, která nejenom, že je málo zadlužená z hlediska veřejných rozpočtů a je to dobře, já to neříkám jako návod, že se máme předlužovat, ale i z hlediska zadlužení obyvatel i firem jsme jedna z těch zemí, které jsou v tomto slova smyslu na té dobré straně. Konec konců hypotéky se berou jako ten lepší typ dluhu, než
třeba dluhy. A dají se vzít i jako nástroj k bydlení a pořízení.
Jasně, než běžná spotřeba. A kdyby tady byl nějaký bankéř, tak by vám možná potvrdil, že když v těch bankovních skupinách řeší míru delinkvence, nesplácení, tak v těch skupinách mají rádi Čechy, protože splácí dobře, poctivě a tu míru delinkvence mají relativně malou. Takže já si pořád myslím, že ty zbytky zodpovědnosti v nás jsou, ale jak jsme se bavili v tom předchozím vstupu, myslím si, že jsou zhruba 2-3 volební období, ve kterých bojujeme o to, aby tahle část naší DNA zůstala zachována, abychom se nepřepli do té druhé poloviny, která se jmenuje černé pasažérství, protože to je příklad Francie, země, kterou určitě všichni sledujeme a řada z nás jí má ráda. Stačí 3 volební období, abyste se dostal ze stavu dluhového bezpečí do stavu dluhové katastrofy, kterou ta politická elita už pak není schopna řešit. To fakt není dlouhý proces. 3 volební období vám stačí.
Tohle dluhové nebezpečí následně může přecházet i na nás? Že přeci jenom, když tohle člověk vidí, jak se chová stát, takže to člověk pak může aplikovat i na sebe.
Nemyslím si, že to bezprostředně
ne, úplně
tak.
Extrémně, ale v ta nálada.
No, nemyslím si, že je to bezprostředně tak, ale vede to pak k tomu, že máte úplně zablokovanou politickou elitu, protože politici nejsou schopni řešit nic z toho, co slibují veřejnosti, protože to dluhové břemeno z minulosti jim neumožňuje vlastně sestavovat rozpočty, neumožňuje jim normální běžné vládnutí. To krásně vidět zrovna ve Francii dnes, to je můj krásný příklad. Ve Španělsku, kde od roku 2023 nebyl sestaven ani jeden řádný státní rozpočet. Itálie o tom nemluví, Belgie, která se dostala na úrovni ratingu pod Českou republiku. Nevím, jestli si kdo uměl představit před pár lety, že budeme mít lepší úvěrový rating, to znamená, že budeme hodnoceni jako lepší dlužník
jako lepší
než
dlužník.
Francie, jo? Což je stav České republiky dneska. A já proto říkám do nekonečna, udržme si to, nepromarněme tuhle dobrou stránku, tu zodpovědnost, která v nás vždycky byla, tuhle dobrou stránku České země, že jsme vždycky si byli schopni ten základ stability udržet. Když slyším řadu politiků, kteří říkají, jsme málo zadlužení, tak ten dluh zvyšme, tak já říkám, ne, podívejte se na země, které toto udělali a v jakém jsou stavu dneska, to jsou odstrašující případy, to nejsou případy hodné následování a o tohle vedeme zápas. Teď, právě teď, zrovna tento týden, kde bude v rozpočtovém výboru velká diskuze o významném rozvolnění rozpočtových pravidel, fiskálních pravidel, si myslím, že se ukáže, jestli se trochu přepínáme do toho druhého módu, nebo ne.
Díky za to sebevědomí, protože to, že jsme atraktivní dlužník v tom velkém srovnání zemí, myslím si, že platí i na ty domácnosti a troufám si tvrdit, že skutečně i ta úroveň životní těch domácností ve srovnání tom Evropě evropském nadprůměrná.
Až na to, že my si to nejsme schopni připustit.
No ono se
my jsme bohatá země, ve které my jako Češi si pořád říkáme, že jsme chudí. No. Zatímco jezdí lidi zvenčí a říkají, jako to je normálně bohatá země, ale my to nevidíme. Hmm. No.
A jakým způsobem s tím bohatstvím naložit? A to je možná to nejklíčovější, tak to si řekneme za chvíli. Myslím si, že částečný optimismus jsme řekli s Mojmírem Hamplem před chvílí, kdy jsme označili Česko za bohatou zemi, ale existují na to data, která prostě a jednoduše o tom vypovídají.
Je to tak. Já samozřejmě nechci říct, že každý jeden je bohatý.
Samozřejmě.
To je důležité říct. My se bavíme o průměrech a v tom průměru, v tom srovnání i evropském i světovém prostě patříme mezi bohaté země. I když to lidé, my spolubydlící tady v této krásné zemi často neradi slyší, ale je to tak.
No a samozřejmě obzvlášť s tím, když se zvyšují ceny pohonných hmot, když vidíme do budoucna možnost zvýšení energií, tak
nemáme jasné, radi tu nejistotu, to je
tak si najednou
problém.
Říkáme, jestli mi to vystačí, ale myslím, že v tom průměru bohatí jsme. Jak bychom se tedy my teď měli chovat? Jaké nástroje bychom měli využít teď ve chvíli, kdy vidíme, že věci, které sedí kolem nás a které neovlivníme, můžou ohrozit tu životní úroveň?
Tak já si budu přihřívat polévku a řeknu, že jsme opět v časech, které trošku připomínají první republiku, kdy za loňský rok deficit, schodek veřejných financí, to, o kolik jsme se dodatečně zadlužili.
Já mám myslet ty domácnosti.
Jasně, tak já to
dostaneme se k tomu. Ano, ano.
Jo, tak byl vlastně nižší než ve všech zemích v okolí. V Polsku, na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku i v Německu. Já si myslím, že na úrovni státu bychom tohle měli držet a neměli bychom tenhle kapitál promarnit a už vůbec ne marnotratně. Jo? Tady tenhle prostor, který máme a ta možnost prostě si zodpovědně na něco půjčit výjimečně je něco, co bude ještě hodnotnější za pár let než dnes. Na úrovni domácností si myslím, že je to pořád to též, co zažíváme ve všech podobných krizích. A nepropadat panice, ad B, neočekávat, že stát za nás všechno vyřeší, mít nějakou vlastní zodpovědnost, a ad C, vědět, že to, co máme jako Češi všichni strašně rádi, to je ta česká pohoda. Jo, to je něco, co nás definuje, co máme tak strašně rádi. To je možné zajistit, i když všechny ceny nejsou v každém okamžiku stejné nebo nižší, než byly v loni. Jo.
To znamená, do jisté míry mám si nějakým způsobem jako víc myslet na to, že bych měl ty věci investovat, že bych měl jako myslet na ta zadní vrátka.
Tím, že pořád myslíte na budoucnost, tak vám to umožňuje v těch špatných časech mít nějakou zásobu z těch dobrých a nepropadat pak hrůze, že padám na úplné dno a nejsem schopen udržet jakýkoliv životní standard z minulosti. Ale upřímně, my tady dáváme možná v tuto chvíli hraběcí rady, protože Češi se tak v průměru chovají. Zase řeknete, ne všichni, ano, ne všichni, ale v průměru ano. A myslím, že když se tak v průměru chovají sami, že by to též měli vyžadovat i od svého státu.
Zeptám se opět zcela laicky, ale napadá mě to, jestli se to dá nějakým způsobem nikoliv absolutní částkou a absolutním číslem vyjádřit, ale i třeba procenty. Kolik si má vlastně člověk třeba držet na tom běžném účtě? Víme, že další charakteristikou Česka je ten obrovský objem peněz, co mají obyvatele Česka na běžných účtech.
Vkladech,
ale nebo nikdy jsem neslyšel takhle adresně říct, kolik vlastně tam tedy reálně potřebuji.
Ta doporučení se
liší,
ale kdybychom se bavili o tom, jak velkou měsíční spotřebu byste měl mít schopnost pokrýt z toho, co máte bokem, tak ta dobrá praxe je prostě od dvou do pěti měsíců nebo od dvou do šesti měsíců. Konec konců takhle jsou definovány do značné míry i státní hmotné rezervy. Jo? Máte podobný typ úvahy, zhruba tolik a tolik měsíců bychom měli být schopni přežít, kdyby se úplně zastavili třeba toky ropy nebo nějaké důležité komodity. Počítáme to na měsíce, zhruba podobně by to mělo být na úrovni domácnosti.
A ten zbytek? Zbytek, jako nástroj.
Vymyslíte, no, když máte když si ještě tu šanci...
Umím si představit, že teď třeba si mu dobře 5x, tak mi ještě něco zbyde. Co s tím zbytkem teď na začátku druhého kvartálu roku 2026?
Tak teď jste mě pasoval do role finančního poradce, tak to budete mít asi budete mít jiného
tak to
hosta.
Uděláme
budete mít
ale
jiného hosta.
Když to vezmeme obecně, tak rozhodně ty peníze nějakým způsobem investovat tak, aby byly někde jako ta rezerva.
Tak abych byl na té bezpečné straně. Tak. Neřekl bych to lépe.
Všimněte si, že jsem řekl investice a zároveň rezerva a elegantně jsem to propojil. Mojmír Hampl je dnešním hostem na Radiožurnálu. Hostem Radiožurnálu je Mojmír Hampl. My se ekonomické situaci věnujeme pochopitelně celý týden v seriálu Život k nezaplacení, další vydání dnes v 15 hodin 20 minut. Jedna věc, která mě napadá v té souvislosti i stále s krizí na tom Blízkém východě. Vidíme ty snahy. Má vláda reálně šanci zlevnit lidem život? A je tu od toho?
Já si hlavně myslím, že to bychom si od vlády neměli slibovat. To není to, k čemu vládu máme. Ona to samozřejmě krátkodobě udělat může za cenu velkých dlouhodobých negativních důsledků. Konec konců ti, kteří si pamatují ještě covidovou krizi, tak ví, že snaha například stropovat některé ceny a stropovat je pod úrovní tržních cen nakonec vede k nedostatku, ze kterého jsou frustrovaní všichni. Ale zároveň víme, jak je to svůdné, ta představa, že existuje nějaký demiurg, nějaký pán světa, který umí přijít a říct, všechno bude levnější. Takhle prostě a jednoduše to nefunguje. Vláda může dělat mimořádná opatření v mimořádných časech, ale vždycky by měla být promyšlená, krátkodobá, levná a neměla by ničit ten ekonomický základ, na kterém to hospodářství stojí. A já, když sleduju to, co se děje třeba v Evropě, tak si vždycky říkám, jak opravdu odolné společnosti jsme, když bez extrémních zásahů, které vidíme v Polsku, ve Španělsku, ve Francii, nejsme schopni vydržet ani nárůst ceny paliv o nějaké procento. Tak jestli nás někdo sleduje z vesmíru a ptá se, nebo si klade otázku, jak jsou ty společnosti opravdu odolné, tak si říká, no tam toho asi moc nebude.
No to mě napadá, aniž bych hodnotil vládu, od toho tu naštěstí nejsem a ani vy tu od toho
nejste. Ne, samozřejmě, že ne.
Ale mě spíš právě zajímá ten druhý element toho vztahu. A to, jestli jsme si my i díky tomu covidu nezvykli na tu nárokovost. Jestli najednou my skutečně nečekáme v té, když budu parafrázovat vás, té naší české pohodě na to, že ze nás někdo tohle vydrží.
Bohužel vydrží. Ano. Bohužel ano. Já myslím, že covid byl opravdu zlom, kdy země, ve které pořád vládne kult práce, se spousta lidí naučila, že může podávat jenom poloviční výkon, dostávat celou odměnu. A to je strašně svůdné. A myslím, že na třeba schodcích veřejných rozpočtů vidíte, že jsme se z toho úplně nedostali. Trošku jsme tu zletáčku začali vybírat v minulém volebním období, ale nevybrali úplně. A já si přesně z toho důvodu myslím, že teď ty, dejme tomu dvě nebo tři volební období, hrajeme o to, jestli budeme chtít žít jako v covidu, nebo ála jako v covidu nadlouho, anebo jestli se budeme chtít vrátit definitivně k předcovidovým časům. Já bych si samozřejmě přál to druhé.
Pro ty, kteří zažili dekády 70. a 80. let 20. století a tu jednu, tak ten termín kult práce zní strašně, ale když se nad tím člověk zamyslí...
Já to myslím dobré.
Já to právě chci říct a já jsem se chtěl zeptat, a to je jedna z posledních otázek, jak zatraktivnit ten pojem práce, protože on je nesmírně podstatný a myslím si, že kult práce je strašně pozitivní věc. Minulý týden zde byla vnučka Tomáše Bati, tak mě to rázem hned jako napadlo.
Já jsem
zlý nějak. Co my můžeme udělat proto, aby ta práce byla znova tak atraktivní, jako v době, kdy ty ekonomické výsledky, jak státní, tak firem, jeli nahoru.
Já říkám, jako zlý nějak si pamatuju to Baťovo heslo, buď práci čest.
Ano.
No, tak to říkal.
Zářil vlastně na fabriku.
Přesně tak, přesně tak. Tak já si myslím, že k tomu není potřeba nic jiného, než zmobilizovat tu pozitivní stránku naší DNA. Myslím, že bojujeme s tím, že se tam hrozně vkrádá ta druhá půlka, že moc brnkáme na tu druhou stranu, která se jmenuje černé pasažérství a podle mě stačí ta mobilizace té první struny, ale bude to chtít asi ještě nějaké úsilí a čas.
Děkuji mnohokrát za návštěvu, která rozhodně nebyla poslední. Mojmír Hampl byl hostem Radiožurnálu, díky moc.
Já moc děkuji za pozvání.
Po 10. hodině dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem a já se těším opět zítra po 9.